Shohlar 4-chi kitob 20-chi bob. O'sha kunlari Hizqiyo tuzalmas xastalikka yo'liqib, o'lim to'shagiga yotib qoldi. Omiz o'g'li Ishayyo payg'ambar uning huzuriga kelib shunday dedi. Egamiz shunday aytmoqda. Tayyorgarligingni ko'rib qo'yaver. Endi tuzalmaysan, o'lasan. Hizqiyo yuzini devorga burib, egamizga yolvordi. Ey egam, chin qalbimdan senga sodiq bo'lib, yo'llaringdan yurganimni va oldingda to'g'ri ishlar qilganimni esla. Shunday deb achchiq-achchiq yig'ladi. Ishayo saroyning ichkari hovlisidan chiqib ulgurmagan ham ediki, egamiz unga quyidagi so'zlarini ayon qildi. Orqangga qaytib borib, xalqimning hukmdori Hizqiyoga shu xabarni yetkaz. Bobong Davudning xudosi, egamiz shunday aytmoqda. Iltijolaringni eshitdim, ko'z yoshlaringni ko'rdim. Senga sog'ligingni qaytaraman. 3-chi kuni mening uyimga chiqasan. Umringni yana 15 yilga uzaytiraman. Seni va bu shaharni Osuriya shohining qo'lidan xalos qilaman. O'zim uchun va qulim Davudning haqq hurmati uchun bu shaharni muhofaza qilaman. Shundan keyin Ishayo, anjir shirasini keltiringlar. Shirani olib, yaraning ustiga qo'yinglar. Shunda Hizqiyo sog'ayadi, dedi. Hizqiyo Ishayodan, egamiz meni sog'aytirishini va 3-chi kuni egamizning uyiga borishimni qanday bilaman? Buni nima isbotlaydi? Deb so'radi. Ishayo shunday javob berdi. Egamiz bergan va'dasini bajarishini isbotlab, senga alomat ko'rsatadi. Soya Ohozning zinapoyasidan 10 qadam oldinga ketsinmi yoki 10 qadam orqaga surilsinmi? Soya zinapoyadan 10 qadam ilgari ketmog'i odatdagi holdir. Shuning uchun 10 qadam orqaga surilsin, dedi Hizqiyo. Ishayo payg'ambar egamizga iltijo qilgan edi, egamiz soyani Ohozning zinapoyasidan 10 qadam orqaga surdi. O'sha paytlarda Bobil shohi Baladon o'g'li Marduh Baladon shoh Hizqiyoga maktublar u hadiyalar jo'natdi. U Hizqiyoning xastalanganini eshitgandi. Hizqiyo elchilarni ko'rib xursand bo'ldi. Xazinasidagi bor narsa, omborlardagi hamma qimmatbaho ashyolarini, oltinni, kumushni, xushbo'y hidli ziravorlarni va moylarni, qurol-yaroq omborni ularga ko'rsatdi. Hizqiyoning saroyidayu, o'z shohligida ularga ko'rsatmagan hech narsasi qolmadi. Ishayyo payg'ambar shoh Hizqiyoning huzuriga kelib, "Bu odamlar qayerdan kelibdilar? Senga nima dedilar?" deb so'radi. Uzoq bir yurtdan, Bobildan kelibdilar, deb javob berdi Hizqiyo. Ular saroyingda nimalarni ko'rdilar? Deb so'radi Ishayyo. Saroyimdagi hamma narsani ko'rdilar, deya javob berdi Hizqiyo. Xazinalarimda men ularga ko'rsatmagan hech narsa qolmadi. Shunda Ishayyo aytdi. Endi egamizning so'ziga quloq sol. Egamiz aytmoqdaki, bir kun kelib saroyingdagi hamma narsa, ota-bobolaringning bugungacha to'plab qoldirganlari Bobilga tashib ketiladi. Hech narsa qolmaydi. Sening pushtkamaringdan bino bo'lgan o'g'illaringdan ba'zilar ham olib ketiladi. Ular Bobil shohining saroyida bichilgan qullar bo'lib xizmat qiladi. Hizqiyo Ishayoga, egamiz sen orqali aytgan so'zlar xosiyatlidir, dedi-da ichida, nima bo'lgandayam umrim oxirigacha tinch, xotirjam yashar ekanman-ku, deb o'yladi. Hizqiyoning boshqa ishlari, qahramonliklari, hovuz va quvur qazib qanday qilib shaharga suv keltirgani to'g'risida Yahudo shohlari tarixi kitobida yozilgan. Hizqiyo olamdan o'tgach, o'rniga o'g'li Manashe shoh bo'ldi.